18. úspory.
Učitelji na Hrvaškem stavkajo že ves mesec. Na protestih odločno zahtevajo zvišanje plač, kar je zasenčilo celo začetek predvolilne kampanje za predsedniško mesto. Naše južne sosede, zlasti prestolnico, torej čaka veseli december z grenkim priokusom oziroma najmanj, kar lahko rečemo, je, da v prehodu v novo leto dolg čas ne bo. Tanja Borčič, Bernard, lep pozdrav Zagreb.
Lep pozdrav Ljubljano.
Poglejmo najprej na temo, ki bo v prihodnjih dneh prihajala vse bolj v ospredje. Do predsedniških volitev je še dobre 3 tedne. 22. decembra bodo Hrvati odločali v prvem krogu. Po javnomnenjskih anketah je trenutno v vodstvu aktualna predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pa je to vodstvo dovolj varno, da lahko mirno pričakuje zmago v prvem krogu oziroma vsaj prvi krog?
Ne bi rekla, da se bo predsednica prav mirno sprehodila do drugega mandata na Pantovčaku. Spomnimo se samo njenega predhodnika, Iva Josipoviča. Njemu so ankete pred 5 leti napovedovale celo gladko zmago v prvem krogu, pa je bil na koncu poražen. Zdaj trenutno 2 agencije delata raziskave javnega mnenja za hrvaške medije in po raziskavi HR ratinga bi sedanja predsednica Grabar-Kitarovićeva dobila slabih 29% podpore, njen glavni protikandidat, nekdani premier Zoran Milanović, pa le 2,5% manj. Njej podpora rahlo pada, njemu rahlo raste, enako je tudi po drugi anketi, Krodemoskop, vendar tam bi sedanja predsednica trenutno osvojila 32% podpore, Milanović pa le slabih 22%, tukaj torej med njima razlika 10%. No, v obeh anketah je na tretjem mestu ta pevec slavonskih napevov Miroslav Škoro, ki cilja na podobno volilno skupino kot Grabar-Kitarovićeva, sledi pa mu nekdani sodnik, zdaj pa evroposlanec Mislav Kolakušić, ta pa privlači protisistemske volivce, kar na primer dokazuje tudi dejstvo, da dejansko vso kampanjo zaenkrat vodi na družabnih omrežjih, na internetu, medtem ko ostali 3 kandidati klasično potujejo po državi in se seveda družijo z volivci. Zdaj, prav v teh dneh kandidati zbirajo podpise za kandidaturo, morajo jih zbrati 10 tisoč, kar je že uspelo Milanoviću, Grabar-Kitarovićevi in Miroslavu Škori. Glavna razlika med njimi pa je seveda najprej ideološka. Sedanja predsednica cilja na desno-sredinske volivce, Milanović na levo-sredinske in liberalne, Škoro na desno-konzervativne, Kolakušić pa na vse tiste, ki so siti vseh njih. Mislim, da se bo tudi kampanja vrtela bolj okrog ideoloških tem, tako kot konec koncev vse kampanje na Hrvaškem, no, če lahko rečem, ne le kampanje, ampak tudi vsakodnevno življenje. Zanimivo je pa, da za zdaj niso napovedana nobena predvolilna soočanja na kakšnem hrvaškem mediju. Rekla bi, in to je nekakšna moja osebna ocena, da to morda najbolj odgovarja sedanji predsednici, zato ker so vsi ostali 3 protikandidati precej hitri na jeziku, pa tudi kar bistri. Imajo pa tudi veliko materijala, s katerim bi jo lahko izzivali, kot naprimer njen nedavni sporni glasbeni nastop na rojstnem dnevu zagrebškega župana Milana Bandića, lahko ga najdeš tudi na spletu. Ja. Predsednica je namreč županu prepevala vse najboljše, podarila pa mu je tudi torto s predsedniškim grbom. Milan Bandić je seveda HDZ-ov koalicijski partner v vladi, trenutno pa je tudi obtoženec na sodišču za korupcijo, kar pa očitno predsednice Grabar-Kitarovićeve prav nič ne moti.
Ja, rekla je, da korupcija žre Hrvaško in potem zapela županu z 200 ovadbami. Torej, če sem te prav razumel, lahko sklepamo, da bo na Hrvaškem tudi drugi krog predsedniških volitev in ta naj bi bil na sporedu 5. januarja. Zanimivo, ravno vmes med prvim in drugim krogom bodo Hrvati prvič prevzeli predsedovanje svetu Evropske unije. Neugodna časovna umestitev torej za pol leta trajajoč izziv. Je Hrvaška po tvojem pripravljena nanj?
Ja, težko rečem, ali je pripravljena. Evo, še slab mesec dni do prevzema predsedovanja. Novinarji nismo niti akreditirani, nismo dobili nobenega uradnega načrta, kdaj bo kakšno srečanje v Zagrebu. po mojih dolgoletnih izkušnjah poročanja z Hrvaške pričakujem, da bomo vse to dobili tik pred zdajci. Je pa res, da so Hrvati večkrat dokazali, da so izredni v improvizaciji, tako da na vzven bo to zagotovo dobro izgledalo. Tako kot na primer pred dnevi, ko smo imeli v Zagrebu kongres Evropske ljudske stranke, lahko rečem, da če je bila to nekakšna generalna proba za hrvaško predsedovanje Uniji, potem bo to dobro izgledalo. Samo predsedovanje bo sicer potekalo v preurejenem delu Nacionalne univerzitetne knjižnice v Zagrebu, tam pa zaenkrat še vedno stojijo gradbeni stroji. Ampak prepričana sem, da bodo 1. januarja vse nared, to je vendarle ogromen politični projekt hrvaškega premija Plenkoviča, kateremu se vidi, pa mu to tudi očitajo številni hrvaški državljani in mediji, da v Bruslju vedno plava kot riba v morju, precej boljše kot med domačimi črmi.
No, zdaj pa torej k temi, ki je na ponedeljkove proteste v Zagrebu privabila več 10 000 ljudi. Učitelji stavkajo že več kot mesec dni, stavko stopnjujejo, tako da so učenci in dijaki zamudili že 15 dni pouka. Tega kakšne delovne oziroma učne sobote ne bodo rešile. Tanja, zakaj tako skrajen ukrep učiteljev? Katere nerešene problematike so jih zdaj pripeljale na ulice?
Ja, hrvaški šolniki od prvega dne zahtevajo višji koeficient na njihova delovna mesta. Menijo, da s tako nizkim koeficientom, kot ga imajo zdaj, vlada pošilja sporočilo, da njihovo stroko ne spoštuje. Se pravi, njihov glavni cilj je popraviti svoj status v družbi. Lahko rečem, da je status učitelja v hrvaški družbi zares degradiran. Zahtevajo tudi boljše materialne pogoje v šolah. Ma nepotrebne administracije. Potem jih motijo anonimni neprijave staršev, zaradi katerih se morajo na dolgo in široko opravičevati. Šole tukaj se srečujejo z velikim problemom pomankanja profesorjev, predvsem predmetov iz STEM področja, zato ker pač mladi za tako majhno plačo ne želijo delati v šolah. Skratka, tukaj je cel kup razlogov, zakaj so učitelji v stavki. Da pa v svojih zahtevah niso sami, je dokazal tudi največji protest na Hrvaškem v zadnjih 10 letih, ta ponedeljek. Tudi sama sem bila tam, pa predlagam, da zdaj poslušamo, kako je bilo.
Ponedeljek 25. novembra, opoldne. 50 000 ljudi na osrednjem zagrebškem trgu Bana Jelačiča skupaj z zaposlenimi v hrvaških osnovnih in srednjih šolah vzklika dovolj. Pri tem ne mislijo le na dovolj poniževanja učiteljskega poklica, temveč da je bilo dovolj poniževanja vseh poštenih državljanov Hrvaške, ki leta gledajo, kako za nekatere vedno denar je, za druge pa le drobtinice. Ne bomo odstopili od svojih zahtev, dokler ne dobimo priznanja, da smo enakovredni z ostalimi zaposlenimi v javnih službah, je dejala profesorica Ivana Valjak-Ivič. Sprehodili smo se med protestniki in srečali upokojeno profesorico.
Profesor Belši.
Zašto podupirete učitelje?
Zato što sem se ja cijeli...
Pravi, da protestira zato, ker se zase, ko je bila še zaposlena, ni uspela izboriti. Upa pa, da bo to sedanji generaciji hrvaških osnovno- in srednješolskih učiteljev uspelo. Začetniška plača gimnazijskega profesorja na Hrvaškem je trenutno 660 evrov, po 26 letih delovne dobe pa okrog 900 evrov z vsemi dodatki.
Da se osjećamo kao drugorazredni građani, kao građani koji rade drugorazredan posao.
Počutimo se kot drugorazredni državljani, ne le zaradi plače, ki ni primerna naši visoki izobrazbi, ki ni primerna trudu, ki ga vlagamo v svoje delo. Počutim se kot drugorazredni državljan zato, ker sem učitelj in ker vsak bedak danes lahko pljuva po meni, je v čustvenem govoru dejal profesor zgodovine iz Splita Luka Žužul.
Što me svaka budala može pljuvati, zvati me uhljebom!
Poleg najnižjega koeficienta za delovno mesto med vsemi visoko izobraženimi v hrvaških javnih službah, zaposlene v osnovnih in srednjih šolah moti predvsem mačehovski odnos hrvaške države do izobraževanja. Poleg učiteljev protestirajo tudi kuharice, čistilke, knjižničarke, strokovni sodelavci v šolah.
Liljana Šiljak, osnovna škola Savski gaj.
Defektologinja Liljana Šiljak pravi, da je 15 let delala v kar 17 šolah krati.
Radila sem 15 godina na 17 škola odjednom. Svaki tjedan je sve trebalo proći.
Pravi, da je pogosto grafomotorne vaje z otroci delala v prostorih brez gretja, tako da so morali učenci nositi rokavice. Za konec pa se je potožila še, da danes, namesto da bi se ukvarjali z otroci, učitelji v sklopu nove izobraževalne reforme morajo ure in ure reševati nekakšne online tečaje, za katere dobivajo posebne nalepke, kar pravi Liljana, nima prav nobenega smisla.
Koji ničemu ne služe.
Številni hrvaški starši so se v podporo učiteljem zbrali tudi na Facebooku. Skupina šteje že več kot 83 tisoč članov in iz dneva v dan raste. Ena od administratoric je tudi novinarka hrvaške televizije Maja Sever.
Ovo je prosvjed za bolje škole i za našu djecu i to je najvažnije.
To je protest za boljše šole, za naše otroke, pravi Maja, ki posebej zameri vladajočim, da se do učiteljev vedejo bahato in poniževalno. Gre pa za ljudi, ki vzgajajo in oblikujejo prihodnost nekega naroda.
I to je trenutak u kojem su ljudi jednostavno rekli, ma gledaj, ne može.
Javi se! Hrvaški učitelji, ki bi na svojih plečih morali nositi šolsko reformo, ki je tako kot še mnoge druge stvari na Hrvaškem narejena na hitro, površno, nekvalitetno, so kar 3 mesece čakali, da jih sprejme premier Plenković. Prvi opozorilni protest so organizirali v začetku septembra, še preden se je šolsko leto začelo. Vlada jim je obljubila, da bo v 10 dneh odgovorila na njihove zahteve, to je zvišanje koeficienta za 6,11%, kar povprečno pomeni više plače za 55 do 80 evrov. No, vlada je želela ubiti vse muhe na en mah in je za prav toliko napovedala zvišanje plač vsem zaposlenim v državnih in javnih službah. S tem bi šolniki še bolj zaostajali za vsemi ostalimi, ponudbo so zavrnili in 9. oktobra krenili v stavko. Danes je 29. november. Učenci so izgubili že 15 dni pouka.
I jednostavno ljudima je dosta. Ljudje odlaze van.
Ljudem je dovolj, odhajajo v tujino, ker ne želijo gledati politikov, ki se ukvarjajo le z aferami in sami sabo, ne skrbijo pa za državljane, kar bi morali, pravi profesor zgodovine Frano Marić. Protest šolnikov je tako po mesecu dni prerastel samega sebe. Učitelji so postali idoli vseh tistih Hrvatov, ki prav tako ne razumejo, zakaj je Plenkovićeva vlada v zadnjih 2 letih kar 8-krat zvišala koeficiente številnim zaposlenim v državni upravi, učiteljem pa to ne želi. Za primer, tiskovni predstavnik v hrvaškem zunanjem ministrstvu ima koeficient 3,2, profesor v srednji šoli pa 1,32.
Nema predaje!
Nema predaje!
Nema predaje!
Oni imaju najvažniju ulogu u bilo posla.
Profesori imajo najbolj pomembno vlogo v družbi, mi je dejala zagrebška srednješolka, ki jih je prišla podpreti na proteste. Ona skupaj z več kot 460 tisoč drugih osnovno- in srednješolcev na Hrvaškem čaka vrnitev v šolske klopi.
Tanja, kako se vse to dogajanje odraža v vsakodnevnem življenju ljudi? Pa zdaj ne mislim le učencev, tako dolgotrajna stavka najbrž vpliva tudi na ostale, najmanj starše, skrbnike, otrok. In čeprav vemo, imaš tudi ti kar nekaj stika s hrvaškimi šolami. Kako si, če si stavko občutila na lastni koži?
Ja, jaz imam 2 fanta, enega v osnovni šoli, drugega v gimnaziji. V obeh šolah profesori stavkajo, tako da sta oba izgubila že 15 dni pouka. To so 3 šolski tedni. V osnovni šoli so sicer za otroke, ki jih starši ne morejo same pustiti doma ali jim najti primerno varstvo, organizirali varstvo v šoli. No, srednješolec najstnik pa seveda te nenapovedane počitnice izkorišča za dolgo spanje, druženje s prijatelji, drsanje, hodi na treninge, pa tudi domače branje Hamleta je tokrat prebral pravočasno. Tako da je očitno vsako zlo za nekaj dobrega. Moram pa povedati, da je profesorjem v obeh šolah kar nekako nerodno, ko nam staršem govorijo o razlogih stavke, se nam nekako opravičujejo, se bi po eni strani radi nadaljevali s poukom, po drugi strani pa se morajo boriti za svoje pravice in zdaj, ko je stavka prišla že tako daleč, se zavedajo, da pač morajo ustrajati do konca. Prav pred slabo uro so šolski sindikati na tiskovni konferenci tukaj v Zagrebu predstavili rezultate ankete med učitelji, ki so v veliki večini zavrnili zadnjo ponudbo vlade, kajti vlada jim spet ponuja zvišanje osnovne plače, pa dodatek na kolektivno pogodbo, ne želi pa jim spremeniti koeficient, to pa je edino, kar učitelji zahtevajo. Da povemo, o kakšnih številkah se govori, 95% osnovnošolskih učiteljev je proti ponudbi vlade in 89% srednješolskih. Naj pa dodam, stavka gre očitno naprej, no moram pa še dodati, da ne bi danes izvedeli tudi prve načrte za tako imenovano rešitev šolskega leta. Pouk bodo seveda morali nadomestiti. Najverjetnejši scenarij za zdaj je, da bodo junija podaljšali šolsko leto. Govori se tudi o skrajševanju zimskih praznikov, pa o spremembi datumov državne mature. Skratka, šolska stavka na Hrvaškem ni večala, precej negotovosti je z njo povezanih.
Tanja, za konec bi pokomentirala še nekaj iz rubrike Bizarno in hrvaška politika. Predsedniške volitve so naplavile novo osebnost s starim imenom, pa to kar prepoznavnim. Župan Zagreba Milan Bandić ni več edini Milan Bandić na tamkajšnji politični sceni. Zakaj gre? Za šalo, umetniški performans, kot smo mu bili pri nas priča z Janez Janša, ali vendarle za tem stoji kaj več? Ali pa celo kdo namesto kaj?
Ja, zatem stoji hrvaški režiser Dario Juričan, ki je pred leti, znan je potem, da je pred leti posnel film Gazda, v katerem prikazuje vzpon in delovanje Ivice Todorića. No, leto se je odločil, da se bo na teh predsedniških volitvah kandidiral kot Milan Bandić. In sicer se je zadeve lotil zelo resno, šel je na upravno enoto, tam se je spremenil ime, no pravi Milan Bandić, zagrebški župan, se je pritožil na ministrstvo za upravo, kjer so Juričanu oduzeli ime Milan Bandić. Juričan se je potem pritožil na upravno sodišče, ki je odločilo, da je ministrstvo prekršilo zakon, saj nima samo ena oseba ekskluzivne pravice do svojega imena in primka na vse zadnje. Tako smo tudi izvedeli, da je na Hrvaškem že zdaj obstaja kar nekaj Milanov Bandićev. In tako zdaj Milan Bandić zbira podpise za kandidaturo, njegov predsedniški slogani pa so korupcija vsem, ne le njim, karkoli so vam drugi ponudili, jaz ponujam dvakrat več, potem napoveduje, da bo kot predsednik države zaposlil vse svoje sorodnike in prijatelje, skratka jasno je, da skozi satiro nekako namiguje na številne korupcijske afere, s katerimi povezujejo zagrebškega župana Milana Bandića. Imamo pa tudi kopico drugih aspirantov na predsedniški stolček, kot na primer populistični poslanec Ivan Pernar, ki ga zaradi neposluha pogosto varnostniki nosijo ven iz saborske dvorane, morda še bolj bizarna od drugega Milana Bandića, pa je na primer starleta Ava Karabatić. Ona ima slogan Vse vas bom zadovoljila, podpise podpore zbira v seksshopu. Skratka, kot vidiš, ponudba na hrvaških predsedniških volitvah je pestra, lahko bi rekla, za vsakogar se najde nekaj.
Pestra, ja, na črni petek pa tudi malce poceni, če lahko dodam. Tanja Borčič-Bernard, hvala in pozdrav v Hrvaško prestolnico.
Lep pozdrav.